Goizerokaren irugarren orduan azken txampan, asteburu bat eioka, eta bueno, asteburu honetan badator iritsi da Eurovisioneko finala, eta Andoni ere prest dugu, edo ustez prest, egunon Andoni?
Kaixo, eguno, noski prestagoela.
Bueno.
Hau da, badakizue, urteko astebururik garrantzitsuenetakoa, niretzat eta beste milaka eta milioika usartuko nintzatek esatera.
Bai.
Beste milioika eurozaleentzat, Eurovisionen, irugeita zortzigarren edizio ospatuko da bihar, aurre finalak eukiditugu asteartean eta ostegunean, eta bihar anaitz esan duzun bezala, Eurovisioneko final haundia bederatzietatik aurrera Malmon, Suedian.
Bueno, eta gaurkorako pixka testu inguruan jarriko diguzu, Andoni, konta diguzu pixka bat, historiaren errepaso txiki bat ere egingo dugulako gaurko saioan.
Bai, urtero sartzen dizuegu entzulei, esaten diet, txapa berdina, baina bueno, aurten ez gara oso astunak izango eta zentatuko gara azko baita ere dauden polemiketan eta rankinean, hau da, nola dauden gauzak Eurovisioneko final handi horretarako, ba, hogeita labordu, baina zertxobait gehiago gelditzen direnean, ez da?
Hori da.
Azteko eta baina nahitza badakizu zain den Eurovision gehien irabazi duen herrialdea.
Ba, harrapatu diazu, momentu honetan ez dut kontrolatzen.
Hau da, urtera ipatzen dugun galdera, eta egia da empate bat bizitzen ari garela, izan ere Irlanda izan da azken urteetan ba, gehien, oza, edo rankin honetan lehenengo postuan egon den herrialdea Irlanda, baina egia da iaz Suediak irabazi zuela eta zazpigarren aldia izan zen Suediarentzat, beraz, oraintxe ba, empate bat daukagu Suedia eta Irlandaren artean. Esan bezala, Malmon ospatuko da, badakizu Eurovisionen zer gertatzen den, ba, herrialde batek irabazten duenean urrengo urtean, antolatzea tokatzen zaiola, eta gainera pasea zuztenean daukala finalerako, orduan Suedian ospatuko da, eta egia da, atzo gainera autzoko aurre finalean hori aipatu zuten, badela nik esango nuke Europan dagoen Eurovision maitatzen duen, gehien maitatzen duen
herrialdea.
Herrialdea, osea, Suedian oso estimatua da Eurovision, eta gainera Melodi Festivalen izeneko jaialdi bat egiten dute, Eurovisioneko beraien hautagaia aukeratzeko. Programa berezi bat da, bere aurre finalekin baita ere, ba, Italian Sanremo dagoen bezala, eta horrek ere sortu du herritarren artean ba, kultura bat Eurovision maitatzeko. Orduan, egia da oso serio hartzen dutela jaialdia, eta espektakulua ikaragarria izaten dela beti Suediak antolatzen duenean. Eta aurten ere hala izan da. Estenatokia ikaragarria da, oraindik ikusi ez baldin baduzue Malmoarenan ospatzen da, horrelako estadio handi batean, eta gurutze formako estenatoki bat jarri dute, erabat berritzailea da, estadioaren erdian dago kokatuta, hau da ez da beste kontzertu batzuetan ikusten dugun bezala, ba estenatokia
bai, ohiko estenatoki bat,
eta publikoa gainantzekoa, eta erdian dago, eta gero pantaila erraldoi bat dago, eta pantailaren gainean dago green room bezala ezagutzen dugun gela hori, areto hori, zeinetan
herrialde bakoitzak bere tokia dauke. Bai, vale.
Hori da, 26 herrialde ikusiko ditugu bihar finalean, beste batzuk elementuak izaten dira aurre finaletan, eta aurten hainbat gauza daude komentatzeko, lehenik eta behin, bueno, beti bezala bost herrialdek daukatela pase zuzena finalera, direla Big Five ba, osatzen duten herrialdeak, hau da Eurovisioneko sortzaileak bezala kontsideratzen direnak, Espainia, Frantzia, Alemania, Erresuma Batua eta Italia, eta hortaz gain Suedia. Suediak ere, iaz irabazi zuenez, pase zuzena dauka finalerako. Zer gertatzen da urten, bueno, Israel gora eta Israel bera, gazako inbazio hori, eraso hori salatzeko, behin eta berriz egon dira artistak, herrialdeak eta eurozaleak eskatzen mesedez Eurovisioni zerbait egin dezala, neurriak hartu ditzala, eta ez dezala utzi Israel jaialdian parte hartzen. Errusiarekin gertatu zen bezala Ukrainiaren inbazioa gertatu zenean, Ukrainiako gerra hori hasi zenean. Zer gertatu da, ez dela ezer gertatu hain zuzen ere. Eurovisionek ez duela ezer egin eta boikotera deialdi bat eginda dagoela. Eta eginda boikot hori atzo askok beraien telebista itzali zuten aurre finalean Israelek kantatu zuenean. Ez da, beraien emanaldia egin zutenean Israeldarrek. Zer gertatzen da gehiago, bueno ba, atzo ere txistuak egon zirela, eta Israelen aurkako mezuak ere bota zirela Malmoarenan, baina ez genituen etxetik entzun, hau jaialdiak bazekien gertatuko zela, eta bueno, ba, txalo enlatado batzuk, enlatado esaten dugu, ez da prestatuta daudenean. Ba, horrelako txalo batzuk edo sartu zituzten, ez dakit soinuarekin zer demontre egin zuten, baina ez ziren asko atzeman etxetik txistu horiek, eta gaurko ez biharko barkatu, zer bai. Espero da, ba, espero da boikot hori aurrera egitea. Askok ez dute jaialdia ikusiko, bale. Eta erabatzilegia da postura hori hartzea. Mm-hmm. Ba, esan bezala, Israel zuritzen, edo Israelen jokabidea, zuritzen ari delako jaialdiarekin. Mm-hmm. Zer gertatu da? Bueno, ba, askoren sorpresarako, nire sorpresarako desde luego bai, bai. Espero genuela alde batetik Israelek ez pasatzea ikusita zelako boikote deialdia dagoen, bai. Ba, normalena izango litzateke Israelek ez aukitzea aukera hori pasatzeko mm-hmm. finalera, baina pasatu da, eta are gehiago esango dizutan aitz, oraintxe bertan egon aiz begiratzen nola dauden apostu etxeak,
bai.
Eta hainbeste puntu
lortu ditu,
irabazi ditu, bai. Bigarren postuan dagoela, oraintxe egingo dugu rankinaren wow. eta pasua eta entzungo ditugu kantuak, baina Israel igo da, bigarren postura postu etxetan, bigarren postuan dago, hau da, askok uste dute
irabazteko aukera ere izango lukela.
Efectivamente.
Hoi izugarria da,
Eta gainera gaur goizean hasira 119aren babesarekin eta momentu honetan dauzka 123 puntu.
Wow.
Hau da, ikaragarria da nola igotzen ari den Israel. Orduan boikotera deialdia bai, baina hor nonbait badaude Israelen alde dauden eurozaleak eta bozkatzen ari direnak. Eurozaleak edo enpresak edo patrozinatzaileak euskalo ze Moroccan Oil da bai. Moroccan Oil marka ilaren produktuko marka da
bai.
Israelen markatu Eurovisionen babesle nagusia eta honek ere zerikusi handia dauka Israelekin. Beraz, hor atzean gertatzen den guzti hori wow. ere agian aditu batek esplikatu beharko zigun, ba ez da, baina hor zerbait ere gertatzen ari da.
Ba, pentsa, aurreko saioetan ere hitzegin izan genuen, ba, espero zala finalera ez pasatzea eta hor boikotori sortzea aste hauetan, ez, aste honetan, baina hala eta guztiz ere pasa eginda, naiz ta boikotori existitu eurozaleen artean, pasa eginda eta irabazteko aukeren artean ere kokatzen dutela. Hori zu
bai, badakizue, beti apostu etxetara begiratzen degunean, ba, hori dela pieskat orientatiboa jakiteko nola dauden gauzak. Askotan, bat dator, apostu etxetan ikusten dugun hori, aurreko gunetan ikusten dugun hori, eta gertatzen dena, beste batzuetan ez, azkenen gorduan aldaketak egon daitezke, eta batez
bai.
Ere, bihar zuzenean gertatzen denak pisu handia aukiko du, erabakigarri izango da. Mm-hmm. Baina, honek pista asko ematen dizkigu, eta ondo iruditzen baldin bazaizu, hasiko gara, kantuak entzuten, musika pixka bat entzuten, eta hasiko gara, ba, nola ingo dugu, nahi dezu hasi lehenengo postutik edo 10. Postutik atzera?
Zuk aipatzen didazuna, nahi dezu bezala.
Venga, basiko gara momentu honetan zeinek irabaziko lukeen Eurovision.
Vale.
Lehenengo postuan zein dagoen, zein da favoritoa. Eta mm-hmm. gainera, hainbat astez izan da favoritoa. Ba, Kroazia da, eta hau berri izango litzateke, Kroaziak jaialdia irabaztea, ez dakit inoiz egin duten, baina, uste baietz, baina behin irabazi dizutela, baina hala ere, ez da normala horrelako herrialde bat, hain goian egotea edo favoritoan artean
vale.
egotea.
Mm-hmm.
Eta kontua da, ba, kantua oso berezia dela, entzun dugu Rim Tim Tak Di, horrek zakin dola dan, baina Rim Tim Tak Dim deitzen da, oso berezia da,
mm-hmm.
eta estena ere, hau da, irudia ere oso landuta daukate, eta hau da favorito, guazen entzutera.
Rim Tim Tagi Dim du izena.
Hau izan daiteke, bai, aurtengo irabaztea 140 inguruko babesa dauka asko da, ia erdia.
Bai,
iaz Lorinek irabazi zuen, Suediako artista honek,
bai.
Eta Marian ere irabazi zuen berak, eta iaz apostu etxeetan oso goian horrelako datuekin zegoen, eta azkenean, ba, gertatu zen eta irabazi egin zuen. Beraz,
bueno.
Kroazia baliteke bihar Eurovisioneko kristalezko ba,
mikrofonoa eskuratzea.
Eramatea, mm-hmm. bai.
Bueno.
Ikusiko dugu zer gertatzen den, esan bezala, atzetik eta oso gertu eta momentu oro igotzen Israel daukagulako. Eta Israelen kantua ez da bat ere eurovisiboa. Eta ez da bat ere berezia edo eurozaleen estilokoa esango nuke, osartuko nintzateke esatera. Ez da oso irabazteko moduko kantua.
Vale.
Baina Ukraniari ere gertatu zitzaion irabazi zuenean gerraren kontuagatik, baina kantua ere etzela oso borobila, baina irabazi zuela. Orduan Israelek irabazi dezake? Bai, hori horrela
wow.
da. Israelek aurten Eurovision jaialdia irabazi dezake. Kontestuagatik, testuinguruagatik, gertatzen ari den guztiarengatik. Kantua oraintxe entzungo dugu, baina esan bezala ez da oso pomposoa. Hours and hours and powers, life is no game, but it's ours. Why the time goes wild.
Horixe, proposamena, eta bigarren postuan, azken minutuetan jaso dugun informazioagatik, Andoni.
Bai, eta erabat, goraka etengabe. Hirugarren postuan daukagu nire favoritoetako, bat.
Bueno.
Switzerland. Marabillosoa da Nemo, aurten aldarrikapen asko egon dira kantuetan, proposamenetan, generoari dagokionez, LGTBI pertsonei dagokionez, eta no binarismo horri dagokionez. Ezta, hau duan, horrelako profil, hainbat profil egon dira, eta hau da ziurrenik indar edo ospean diena hartu duena, Nemo artista. Oso proposamen berezi egiten du taula gainean, bera bakarrik agertzen da, oso janskera bereziarekin, soineko batekin, eta horrako plataforma, mugitzen den plataforma batean saltzen
bai.
Du, bueno, oso ondo egin du eta oso ahots ederra dauka. Kantua ere oso berezia da, eta nik esango nuke honek ere irabazi dezakela Eurovisionen zeinek bozkatzen duen, funtsezkoa da jakitea, eta badakizue, kolektibo honetako pertsona askok bozkatzen dutela, orduan,
bai.
Ea zer gertatzen den bihar. Guazen entzutera Suitzaren proposamena Nemo, eta kantua ditzen da The Code. I went to hell and back to find myself on track. I broke the code, like I'm not. I just gave it some time. Now I found paradise. I broke the code. Somewhere.
Potente, Andoni.
Bai, The Code, kodea apurtzen duela, ez da esaten du. Bueno, oso mezu potenteak daude aurtengo kantuetan, eta hau da horietako bat. Eta gero zer gertatu da laugarren, bosgarren eta zuekin. Baldaketak egoten ari direla, esaterako Ukraina zegoen laugarren postuan, eta horrein zeigarrenera jeitsi da, Frantziak hartu dio aurre. Eta Frantziaren proposamena, badakizu Frantzia Big Five-an egonda, hau da, babestutako herrialde horietako bat izan da, askotan horrek ez diola laguntzen, ez da,
claro.
Boto asko lortzera, baina oraingoan ematen du baietz. Hemen ere, gizonezko bat dago, taula gainean, bera bakarrik oso ahots potentearekin,
bai.
Uste, Argeliakoa dela, eta kantua oso polita da, frantsesez badakizu dena oso polita izaten dela, normalean
bai.
Kantua frantsesez polita izaten direla, eta oso gauza berezia egiten du, kantuaren ia amaieran edo amaiera partean, mikrofonotik urruntzen da, bi pauso atzera ematen ditu, eta abiba boz esaten den bezala,
bai.
Eta arrasikaia abesten du, estadio isili gelditzen da, eta momentu hori oso berezia izan zen atzo ikusi genuenean, zuzenean, bigarren aurre finalean ikusi genuenean.
Bai.
Esan bezala, zigarren postutik laugarren era pasau da gaur goizean bertan Frantziaren aguazen entzutera.
Bai, a ber, usten digun ordena gaio, bagoaz.
T'attendre.
Oso goran amaitzen da bestia, Andoni.
Bai, argizu, oso ondo egiten du,
bai.
Argizuriarekin jolasten dute asko, estenatokia bilakatzen da sekulako espektakulu batean, eta bueno, niri egia esan gustatzen zaite Frantziaren proposamena.
Bai,
ez dut uste irabaziko duenik, baina bueno, argi dago, goraka da bilela baita ere. Irlanda
bueno.
Daukagu bosgarren postuan, lehen esan dugu Irlandak 7 aldiz irabazituela jokalia,
bai.
Suediak bezala xe hor dago, rankinaren goikaldean,
bai.
Eta Irlandarena aurten ikaragarria izan da, batez ere entseguetan kantuaren estena hori ikusi genuenean,
bai.
Oza bali gelditu ginelako asko, esan bezala oso garrantzitsua da kantua zaparte zer egiten den estenatokian, eta
bai.
Kasu honetan, Irlandak egin duena oso potentea izan da, ez dakit nola deskribatu, baina zorginkeria gauza batzuk edo elementu batzuk agertzen dira,
bai.
Eta oso potentea da esango nuke aurtengo haundiena eta ikusgarriena dela ziurrenik, beraz merezi du, ez baduzu ikusi YouTube-en jartzea eta ikustea Irlandaren
proposamena.
Eta bosgarren postuan dago, eta bueno, nik esango nuke Irlandak badituela aukera baita ere aurtengo jaialdia irabazteko. Guazen
bai. Entzutera, bai. A ber. Andoni, abesti hau zuzenean ez da berdin sonatzen, eh?
Ez da berdin, horregatik esaten dut ikusi behar dela. Ikusi behar dela. Ukrania daukagu seigarren postuan, laugarrenetik seigarrenera, segarrenera jeitxe egin da Ukraniaren babesa ere aurten ikaragarria izaten ari da gerraren gatik batez ere, kantua ala ere oso polita da, komentatu dugu saio hauetan bi emakume direla eta emakumearen aldarrikapen potente bat dagoela horratzean, mezuak ere lagunduko du, baina zalantzarik gabe testu ingurua da kasu honetan ere Ukrainaren kokalekuaren atzean dagoen arrazoi nagusia. Baina kantua polita da eta Ukrainiak ere gora egin dezake ikusiko dugu zer gertatzen den datozen orduetan, goazen entzutera.
Bale, goazen.
Побував тобі зараду на полі, котя попали ці, хай ти схова за посмішкою ненависті за диск, коли ти пускаєш серце ні в ребра любові замість, але в небі є світі, як ноги бачили цю замість, знаєш, Пітер не
стишав. Тереса Алмарія, дійцем на вестія, Андоні, ета, воно, рапа, іде.
Bata raperoa da, besteak normalagoa besten du, eta bueno, oso kontraste polita egiten dute, nire gustatzen zaite Ukrainaren proposamena. Ez amezala hor dago, seigarren postuan momentu honetan, eta zazpigarrenean, baina jeisten, dago hasieratik nire favoritoa izan dela, baita ere.
Bai, baina jeisten, Andoni, zuzenekoa objetibo izan da, etzan oso ona izan.
Etzan oso ona izan, hori da Angelina Mangori italiako abeslariari gertatu zaiona. Sanremo ikusi genuenean, otsailean, oso polita izan zen, bera bakarrik zegoen mikrofono batekin la cumbia de la noia, beste la cumbia de la noia, que esan nahi du asperduraren cumbia, ez da la cumbia del aburrimiento, eta egia da, kantua oso polita dela, mugimendua eta saltsa badaukala, eta bera bakarrik agertzen zela, orduan nor sortzen zen sentsazio bat pixka berezia, baina, bueno, ba, ez dakit zergatik erabaki duten dantza egin behar dutela estenatokian, eta atzo, dantzan agertu zen Angelina Mango, claro. Oso itxura arraroekin, eta horrek, ba, puntuak ez dut dizkio, dan esan barra dago, badaude baita ere, eurozale askok, katu honen aurka daudenak, edo ez dutenak uste, ba, kantu hau ona denik, hori atzo eztabaidatzen ere egon ginen. Baina, bueno, niri asko gustatzen zait, la cumbia de la noia, Italiaren proposamena, Italiak badakizue, urte batzuetan oso ondo, oso maitza onak lortzen dituen,
batzuetan
oso txarrak, erdian ez da inoiz gelditzen, ikusko dugu aurten zer gertatzen den. Italiarena, la cumbia de la noia.
Princess, ti chiama princessa, allora adesso smettila di lavare i piatti, muoio senza morire, in questi giorni usati, vivo senza soffrire, non c'è croce più grande, non ci resta che ridere, in queste notti bruciate, una corona di spine, sarà il dress code per la mia festa, ah, è la cumbia della noia.
Bueno, abestia bai, baino estenatokiaren gainean, beste kontu bada, Andoni.
Bai, ni eusorteko nintzateke esatera behera egiten jarraituko duela, hau da. amargarren postutik bera geldituko dela ziurrenik, ze badaude beste hainbat kantu gora egingo dutenak. Eta hori da urrengoaren kasua. Momentu honetan, Herberak daude 8. Postuan, egia da postutxetan gaur Zertxabait bera egin dutela, baina nik uste dut bihar gora subido jaukiko dutela.
Ze, nik uste eta Andoni, Zorrarekin batera, Espainiako abestiarekin batera, publikoak egin abestu zuen kanta izan zela?
Bai, Europa bada, ezun dugu irrati honetan, jarri dugu,
bai.
aurkeztu zirenean kantuak, ez da ipatu genuen kantu hau, Europa, bai. Europaren inguruko kantua, humorez jantzitako kantu bat.
Oso, bai, baina kritika ere.
Bai, eta kritika ere, baina gogoratu, aipatu genuela, tipo honek abeslariak ez dakitzen bat milioika jarraitzale zituela,
bai.
Eta gainera, bertan, Herberetan, ez dakitzen bat milioi, ikustaldi aukirituen bere bideoak, bere bideoklipak, kantuak Spotifyn ere petatu egin duera bat, orduan. Bueno, kantua berezia da, estena ere bai, nola gertzen diren jantzita, nolakoak diren beraiek, ez da horrek erabiltzen du. Eta nik uste dut, 8. Postutik bagora egin dezaketela. Ikusiko dugu, guazen entzutera, Herberen,
Herberako
Josh Kleinen proposamena, Europa pa.
Hori da, oraintxe, bagoaz.
Gebruik mijn fantasie op je een eurotje, please. Zeg merci en alsjeblieft. Ik ben echt alles kwijt, behalve de tijd. Dus ik ben elke dag op reis, want de wereld is van mij. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Europa, pa, 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 pa.
Bueno, Andoni, alako kantak publikoan ba, gustatzen dute, baina gero ez dute oso postu honak lortzen. Ze pasada, hola, kanta pegadizok direnen, ba, bai gero arrakasta izaten dutela, baina postuetan ez dutela asko lortzen. Baina, bueno.
Eurovisionen historiarako gelditzen dira,
hori
eta Europartietan, Eurovisioneko jaietan, festetan jartzen dira, baina egia da gero, ba, irabazteko moduan ez direla egoten. Baina, nik uste, beraien legua itxurosoa izango dena.
Bueno,
bai,
bueno.
Leratzigarren posturagoaz, Greziarekin, ezari, Greziarena ez da ere oso berezia, oso potentea, badaude beste batzuk indar gehiago daukatenak eta berago daudenako katuta, baina badakizu, misterio asko daudela Eurovisionen inguruan, askotan ezin dugu arrazoitu ez da zerraezik daudena ingoian, baina Greziaren kasua esango nuke dela hori aurten.
Vale.
Bera da Marina Sati eta kantua ditzen da Zari, guazen entzutera.
Namas ferio de teli, na mi simiso, ti shores pou kode vana trelazo. Ase na mi simiso, de pisteves to karma tu ina lifino. Pame, put your hands up, kano ti den itan epsema. Rixe ali mia telefthea fora, kese me amas ferio de teli meta. Ta. Moni, kian meno, pata se perimeno. Tremo, sa floga, sa spirto anameno.
Eta Rosaliarekin konparatu dute ere, artista hau Andoni.
Baita, konparatu dute, oso estilo urbanoa ekarri duelako Eurovisionera, orain arte ikusi ez dena, TikTok bat izango balitz bezala hasten du.
Bai,
bueno, originala desde luego bada Greziarena. Eta margarren postuan bagoaz amaitzen Finlandia dago, Windows Mramegia da, Finlandiak ere bera egin dezakela, ze badaude hor beste batzuk, oso potenteak direnak esaterako aurtengo Suediarena, bi gazte biki dira,
bai.
Eta oso kantu hona da 12. Postuan, eta bueno, hauek adibidez nik uste gora egin dezaketela. Entzungo dugu Finlandia 10. Dagoelako, baina hor beste batzuk ere gelditzen zizkigu entzuteko.
Bai.
Finlandiarekin zer gertatuko den, banik esango nuke ere bera egingo duela, baina euskalo, ezin eta askotan errepikatu ze gero zer gauza gerta daiteke, guazen entzutera Finlandia.
Eta Andoni hauek duketena da espektakuloa.
espektakuloa, biluzik agertzen da horietako bat, eta etengabe ba, bertan estenatokian dauden gauzekin tapatzen diote
bera,
parte intimoa, ez da, zakila eta hori dena eta ikusten, baina bueno, oso, oso divertigarria izan da eta oso ikusgarria da Eurovisionerako. Horregatik esaten dut, ez daki dala zer gertatuko den, ze oso kantu potenteak daude beraien atzetik, baina bueno, horrek ere lagundu diezaieke Finlandiarrei. Eta maitzeko, Espainia, non dago Espainia? Bueno, ba, Espainia hasi zen nahiko azpian, amaierako itxiera postuetan, baina atzo sustainan ikusi genuenetik nebulosaren emanaldia ba, lortu du babes handiago bat eta igotzen ari da postu etxeetan.
Bueno.
19. postuan egon da gaur goizan, hor da bil bueltaka. Ez da oso emaitza txarra kontuan izan da, ba, Meriren ahotsa, abeslariren ahotsa ez dela bikaina, eta kantuak ere kritika jaso dituela. Baina kanpaina oso potentea izan da eta nebulosak, desde luego, eurozalen maitasuna eta bihotza lortu du irabaztea. Eta ikusiko dugu zer gertatzen den Espainiaren zorrarekin. Nik esango dut, eta banoaz, bagoaz,
bai.
Nik esango dut, Suitzak irabaziko duela eta Suitza irabaztea nahi dudala. Baina ez dakigu zer gertatuko den,
bai.
Nemorena.
Bai, aukera ona da, bai. Eta bestela nik ustete Kroazia, ez naiz asko esto, baina nik uste Kroaziak ere aukera ona badaukela, eh? Eta berezia
bueno,
izango zan.
Ea ez zeinek irabazten duen, anaitzek edo Andonik.
A ber, a ber. Ba, eskerrik asko Andonik gurekin egotagatik eta hurrengo arte, esango dizugu.
Hurrengo arte, besarka da hundi bat, agur, agur.
Agur. Se alargo y se me hace de día. Eskerrik asko Andoni.
Zuri, gero arte.
Onda izan, agur, agur. Comiendo el mundo.